události.
Dva nové projekty na severu Moravy za miliardy korun. Obecně ale investic v Česku ubývá. Následky mrazů. Vinaři ztráty odhadují na 2 miliardy. Místy přišly skoro o celou úrodu. Bezpečnostní opatření při mistrovství v hokeji se zpřísní, uvedl šéf rozvědky po setkání s prezidentem. Šestadvacátý duben v událostech.
Rádi vás jimi provedeme. Dobrý večer.
Dvě nové miliardové investice v Moravskoslezském kraji. Jednu dnes oznámila firma ČES, druhou italská společnost IRCE. Právě z ciziny, ale do Česka přichází stále míň peněz.
Zájemce odrazuje složité povolování staveb nebo nedostatek volných pracovních sil. Odrazit od investičního dna by se podle ekonomů Česko mohlo jen změnami zákonů.
Doba se změnila. Dneska nám nejde nutně o kvantitu, o maximální počet těch investic, ale myslím si, že klíčová je ta kvalita ve smyslu zejména vysoké přidané hodnoty a řekněme příspěvku k modernizaci české ekonomiky. Takže za každou cenu se nechceme dostat na ty počty investic, které tady byly před 20 lety.
Podle aktuální studie mají ale české obce oproti těm německým nebo rakouským menší příjmy z výrobních závodů. A proto oni tolik nestojí. Třeba na severní Moravě ale chce ministerstvo průmyslu investice dál rozvíjet.
Průmyslová zóna 25 kilometrů od centra Ostravy. Italský investor tu se stavbou hal už začal.
Vynuté vodiče pro elektrické stroje se tady v Mošnově mají začít vyrábět do konce roku. V první fázi to znamená zhruba 90 nových pracovních míst.
Firma z Itálie si místo vybrala kvůli vhodné poloze a dopravní obslužnosti. Celkem tu zainvestuje až 1 miliardu korun.
Sicuramente la centralità dell'Europa e la vicinanza dei nostri clienti, il mondo dell'automotive si sta sviluppando tutto intorno alla Repubblica Ceca.
To je firma, která tady zaměstná řadu lidí v odborných profesích, tak je to firma, která se bude podílet vlastně i na vědě a výzkumu.
Za posledních 10 let klesl třeba objem investic sjednaných přes státní agenturu CzechInvest na ani ne pětinu. Mění se ale jejich zaměření. Důraz je na ty s vysokou přidanou hodnotou. Ze strany investorů pak hraje roli třeba lokalita.
Když si vezmeme roky 2000 až 2010, kdy opravdu přicházeli investoři, kteří potřebovali jen zlevnit ten svůj produkt, tak dneska přichází firmy, které vlastně chtějí zůstat co nejblíže svým spotřebitelům.
Podle ekonomů navíc letos už Česko láká zahraniční peníze o něco víc. Studie ale ukazují, že na rozdíl třeba od sousedního Německa nebo Rakouska, z nich například obce mají mnohem nižší příjmy. Roli v nich hraje třeba i nastavení daní z nemovitosti v jednotlivých zemích.
Obec v Německu ty příjmy má velmi, velmi velké. Vlastně z celkového toho výběru je to skoro 25%, kdežto druhý konec Česká republika, kde jsou to jenom ty 4%.
Diskutuje se nový návrh o rozpočtovém určení daní, tak to jako problém vnímám. A nejenom to, že je to menší podíl než v Německu, ale vůbec myslím si, že ty obce by měly být motivovány k tomu, aby přicházeli investoři tohoto typu.
Česko pak čeká i na strategické investice. Jednou z nich by měla být továrna na baterie do elektromobilů v Dolní Lutyni, také v Moravskoslezském kraji.
Jsou to témata spojená s transformací české ekonomiky, hodně jsou to témata spojená se zelenými technologiemi a spadá tam právě třeba elektromobilita.
My, jakoby automobilová velmoc, 9% našeho HDP tvoří automobilový průmysl a jako jediná země v regionu nemáme žádnou gigafactory.
V tuzemsku ale investují významně i domácí firmy, třeba energetický ČES. Ten dnes oznámil výstavbu nízkoemisní teplárny v Dětmarovicích. Cena 2 miliardy. V provozu by mohla být v roce 2026.
Celkové investice do energetické infrastruktury v Moravskoslezském kraji překonají 10 miliard korun v těch nejbližších letech. Máme připraveno několik desítek projektů výstavby obnovitelných zdrojů.
Přestože v získávání investic teď Česko na okolní země nebo Maďarsko ztrácí, podle odborníků má stále šanci například Polsko dostihnout. Redakce a Michaela Nováková, Česká televize.
A teď konkrétně k vývoji investic v Česku. Například v roce 2014 státní agentura CzechInvest dojednala 147 projektů přibližně za 87 miliard korun. V loňském roce jich bylo pouze 10 za necelých 19 miliard.
Zásadním problémem, hlavně u velkých investic, jsou nepřipravené plochy. Tuto problematiku nově zajišťuje Státní investiční a rozvojová společnost. Plánuje připravit plochu v krajích, kde nastává útlum těžby uhlí, tedy v kraji Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském.
O konkrétních místech se zatím jedná. V případě Moravskoslezského kraje je známá příprava už zmíněného podnikatelského parku v Dolní Lutyni. Podobná rozhodnutí závisí taky na politicích. O strategických tématech už ale opoziční hnutí ANO s vládou jednat nechce. Rozeberou to dnešní Události komentáře. V debatě s místopředsedou sněmovny za ANO Karlem Havlíčkem a předsedou poslaneckého klubu ODS Markem Bendou. A Události pokračují, už za chvíli budeme třeba mluvit o tom, že legalizace konopí se odkládá. Politici se neshodnou na pravidlech, jakými nový trh regulovat.
Španělsko ani Řecko nedodají Ukrajině systémy protivzdušné obrany. Jsou podle nich důležité pro jejich vlastní bezpečnost. Obě země se tak rozhodly i přes tlak partnerů z Evropské unie. Madrid pošle pouze baterii raket do systému Patriot a Atény rakety. Oba státy už od začátku války Kyjevu poskytly munici, obrněná vozidla nebo protiletecké střely.
Ukrajina zavádí nový mobilizační zákon. Aby si zajistila dostatek vojáků, snižuje věk odvodu a cílí i na své občany v cizině.
Podle posledního průzkumu je za svou zemi připravených bojovat až 62% populace.
Venkovní posilovny na východě Ukrajiny slouží vojákům k protažení i udržení kondice. Denis je v armádě od března 2022. Jeho jednotce docházejí lidé.
Zaraz u zbrojených sil Ukrajiny duže bohato nekomplektnosti, málo lidí. Já vважaju, že jeho potřebno 100% vodati i maximálně.
I on má známé, kteří se službě vyhýbají. Posily by přitom aktuálně přivítali v celé zemi. Nový zákon ale nepočítá s možností demobilizace, tedy odchodu déle sloužících mužů. A na vojáky dopadá únava.
Na daný moment nevystačí lidí. Також дуже багато бійців, що воюють уже більше 2 років. Вони вже стомилися, також хочуть на відпочинок додому.
Hlavním úkolem nového zákona je podchytit všechny muže podléhající brané povinnosti a zjednodušit povolávání do armády. Novela taky snižuje minimální odvodový věk na 25 let.
Також запроваджуються короткострокові контракти для людей з 18 до 25 років.
Na změny reagovali Ukrajinci v Česku. Ještě minulý týden bylo v pražské pobočce ukrajinské migrační služby rušněji.
Законом, який був прийнятий, передбачено, що працівники при оформленні документів на паспорт, вони мають перевіряти дійсність військово-облікових документів.
Платит почне за 3 тижні, proto se někteří snažili vyřídit pasy s předstihem.
Перевіряєте свій паспорт?
Teď už dospělým mužům v cizině ukrajinské úřady pasy nevydávají. Rok a půl v Česku strávil Ruslan Manik. Pracoval v centru pomoci uprchlíkům. Nedávno se vrátil zpátky na Ukrajinu.
Abo je to robili, щоб jim допомогти, або йду туди воювати разом з ними. Якщо потрібно буде, то звісно.
Své údaje u vojenských úřadů už aktualizoval. To teď musí udělat všichni muži v braném věku, včetně těch v zahraničí. Z Prahy Natalia Kosaková a z Charkova Jan Řápek, Česká televize.
Největší hrozbou pro Evropu je podle Jana Lipavského ruský imperialismus. Ministr zahraničí to řekl při návštěvě Budapešti. S maďarským kolegou jednali mimo jiné o válce na Ukrajině. Nezhody ohledně zbrojních dodávek trvají.
Je prostě v zájmu Evropy a naší bezpečnosti, aby Ukrajina se ubránila, aby se ubránila ruské agrese, aby byla schopna obnovit svoji územní celistvost.
O bezpečnosti mluvil ministr i na tamní univerzitě nebo při schůzce s primátorem Budapešti. Maďarská vláda volá po mírových jednáních. Konkrétní návrh ale nezmínila. Ke stolu by podle ní měli usednout všichni aktéři války.
Mi azt gondoljuk, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna nem tudja megnyerni ezt a háborút, független attól, hogy mennyi fegyvert szállítanak, vagy nem szállítanak a térségbe, és ha senki se tud nyerni, akkor meg jó lenne minielőbb tárgyalásokkal lezárni az egészet.
Právě Maďarsko se od července ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Část států spochybňuje jeho schopnost být nestranným moderátorem diskuzí. Podle Pétera Szijjártá bude ale Budapešť řešit věci klíčové pro střední Evropu. Migraci, energetickou bezpečnost nebo rozšiřování unie směrem na Balkán.
Škody ve vinohradech po vlně dubnových mrazů přesály 2 miliardy korun. Vinaři v Čechách přišli téměř o celou úrodu. Na Moravě je situace lepší. Výnos bude i přesto nižší minimálně o čtvrtinu. Odhaduje to svaz vinařů. Ministr zemědělství slíbil pomoc.
Teplota blízko nuly. Pro vinaře signál, že spát nepůjdou. 38 hektarů tohoto jihomoravského vinohradu uplynulou noc osvítili a zahřáli parafínové svíce. Za poslední týden jich tu vyhořely tisíce. Hned ráno vinaři vyrazili obhlédnout škody.
Tak ono by to šlo vidět hned na těch vlastně mladých letorostech, kde vidíte, že jsou zdraví, nejsou nějak poškozený.
Ohně tu pomohly, většinu úrody ochránili. Ze vzrostlých keříků je poškozená zhruba desetina. Mladá výsadba je náchylnější a pomrzla víc. Je ale šance, že ještě obrazí.
Tady vlastně v tom malém cípu, kde jsme vlastně v dolině, jsme vlastně u lesa, ten mráz krásně semka nateče, vlastně usadí se a má vlastně tu možnost tu rostlinu zničit. Zde vidíte vlastně krásně uschlí ty mladé výhonky.
Poškození se ještě může projevit i s odstupem několika dní. Podle vinařů někdy trvá, než se opálení jemnějším mrazem projeví. Mnohem horší pohled čekal v řádcích na vinaře v Čechách. Toto rodinné vinařství na Litoměřicku letos nesklidí nejspíš nic.
Nám nezbyl jeden jediný keř ze 14 hektarů. Nepočítáme s žádnou úrodou. Z toho není vůbec nic. To bývalo jako krásně zelené šťavnaté ještě před víkendem.
Čechy byly poznamenány kompletně od Mělnicka, Ústecka až po Kutnou horu. Oblasti, která je poškozena z více než 95%. Mrazy byly podstatně víc nekompromisní, minus 4, minus 5, dokonce místy minus 7 stupňů.
S vinaři i ovocnáři se příští čtvrtek sejde ministr zemědělství. Včera pěstitelům ovoce přislíbil, že spustí program s pomocí 70 až 100 milionů korun.
Budeme debatovat o tom, zda a jakou pomoc bychom mohli nasměřovat i do toho vinařského sektoru. Já prostě tady garantuji to, že jak ovocnáře, tak vinaře nenecháme já jako ministr zemědělství i my jako vláda padnout.
V příštích dnech by se mělo oteplit, přesto vinaři zůstávají v pozoru až do poloviny května, kdy obvykle přichází poslední mrazy. Redakce a Kateřina Švédová, Česká televize.
Výjimečný doživotní trest pro vraha Jiřího Dvořáka platí, rozhodl nejvyšší soud. Muž před 3 lety zastřelil zaměstnankyni úřadu práce, která mu dříve nepřiznala podporu. Polil taky kyselinou svou bývalou kolegyni a nastražil v bytě střelné zařízení na jeho pronajímatelku. To nakonec zranilo policistu. V Česku se podle civilní rozvědky nejspíš zvýší bezpečnostní opatření během světového hokejového šampionátu, který za 2 týdny začne v Praze a v Ostravě. Podobný režim nastane i v době fotbalového mistrovství Evropy v Německu a olympijských her ve Francii. Ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Vladimír Posolda to připustil po setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Oba zdůraznili, že Česko teď není v přímém ohrožení terorismem.
UZSI, zkrátka České tajné služby, o jejich činnosti se lidé dozví jen to, co je nutné. Se veřejnými vystoupeními je její ředitel velmi zdrženlivý. Zásadní věci řeší například s prezidentem a právě na jeho příjezd se dnes připravovali.
Tady u toho orientačního, u toho druhého sloupku, tady byste vítali pana prezidenta. Děkuji.
Přesně v 9 ráno přijíždí prezidentská kolona do sídla rozvědky. Jde o historický okamžik.
Já jsem rád, že můžu být v prvním sídle téhle instituce.
Petr Pavel je tak prvním českým prezidentem, který sem osobně zavítal. Úřad pro zahraniční styky a informace je podle něj pro veřejnost nejméně známá zpravodajská služba. I přesto ale klíčová. Stejně jako BIS nebo vojenské zpravodajství.
Mezinárodní bezpečnostní situace není vůbec jednoduchá a má potenciál se ještě zhoršovat. Tak činnost těchto služeb je naprosto nezastupitelná.
V Česku aktuálně platí první stupeň ohrožení terorismem, tedy bdělost. O možném navýšení bezpečnostních opatření se tajné služby aktuálně baví, a to v souvislosti s pořádáním sportovních akcí v Česku, Německu a Francii.
My bychom potřebovali, a uděláme to, něco jako stupeň 1B. To znamená, že zvýšíme bezpečnostní opatření po dobu konání tady těch tří významných sportovních akcí.
Česku zatím žádné akutní nebezpečí terorismu nehrozí.
Dokud nenastane situace, která by opravdu vedla k tomu, že budeme muset zvednout úroveň bezpečnostních opatření, tak se budeme všichni snažit zachovat normální chod věcí.
Rozvědka, která se zaměřuje na bezpečnost, zahraničně politické a ekonomické zájmy státu, získala tuto prezidentskou stuhu jako uznání vděku. Do měsíce prezident navštíví ještě vojenské zpravodajství. Richard Sankop, Česká televize.
Policie zasahovala na magistrátu ve Frýdku Místku i na dalších místech v Moravskoslezském kraji. Razie proběhla už ve středu. Podle policejní mluvčí jde o majetkovou trestnou činnost. Několik lidí kriminalisté zadrželi. Ve Frýdku Místku je Pavel Habram. Pavle, řekla policie, s čím konkrétně zásah souvisel?
Jediné, co policie potvrdila, je, že se jedná o případ organizované majetkové trestné činnosti. Kolik lidí zadržela, po případě, jestli někoho z nich obvinila, to už ale neupřesnila. Kriminalisté zasahovali nejen tady na magistrátu ve Frýdku Místku, ale na více místech Moravskoslezského kraje. Kde to bylo, to ovšem policie sdělit odmítla. Podle informací ČTK by ten policejní zátah měl údajně souviset s prací Frýdecko-Místeckého dopravního inspektorátu. Mluvčí magistrátu ve Frýdku Místku nám potvrdila pouze informaci, že ten zásah se netýká ani vedení města, ani zastupitelů, tedy samosprávy, ale právě naopak úředníků státní správy.
Americký ministr zahraničí Antony Blinken konfrontoval Čínu kvůli podpoře Ruska ve válce na Ukrajině. Téma vznesl na skoro 6-hodinovém jednání s čínským protějškem v Pekingu. Řešili i další problémy ve vztazích, obchodní spory a napětí kolem Tchaj-wanu a v Jihočínském moři.
Spojené státy vytýkají Číně podporu Ruska ve válce na Ukrajině. V posledním roce prudce stoupá vývoz zboží k civilním i vojenským účelům. Na rozdíl od Severní Koreje a Íránu Čína nedodává Rusku zbraně, ale všechno k jejich výrobě.
Čína je nejvýznamnějším dodavatelem mikroelektroniky pro obráběcí stroje, nitroceluloze, která má zásadní význam pro výrobu munice a raketových pohonných hmot a další výrobků dvojího užití.
Pomocí Pekingu Moskva obnovuje zbrojní průmysl, přestože jí Ukrajina způsobila velké ztráty. Spojené státy kvůli tomu zvažují sankce na čínské banky. Ty by je odřízly od dolaru, což by mělo vážné důsledky.
Přestože kontakty jsou od listopadového setkání prezidentů intenzivnější, napětí přetrvává a příčiny nemizí. Stejně jako Evropská unie, Washington vytýká Pekingu nadvýrobu a nefér obchodní praktiky. Čína je tématem v předvolební kampani a prezident Biden hrozí strojnásobením cel na hliník a ocel.
Obě země by měly být partnery, nikoli v soupeři. Měly by dosahovat vzájemných úspěchů, nikoli si škodit. Měly by hledat společnou řeč při zachování rozdílů místo soupeření.
Snažíme se být co nejjasnější v oblastech, kde se rozcházíme, přinejmenším proto, abychom se vyhnuli nedorozuměním a vyvarovali se chyb. Je to sdílená zodpovědnost, kterou máme nejen za naše lidi, ale i za lidi na celém světě.
Spornou otázkou je Tchaj-wan a Jihočínské moře, kde čínské lodě ohrožují plavidla jiných zemí. Washington upevňuje aliance v Indopacifiku, kterému přidělil peníze na vojenskou pomoc. V oblasti se právě konají velké filipínsko-americké manévry. Spojené státy také chtějí vidět pokrok v omezování dodávek čínských chemikálií k výrobě syntetické drogy fentanylu. Z Číny Barbora Šámalová, Česká televize.
Součástí Blinkenovy cesty je i tlak na čínskou firmu ByteDance, aby odprodala sociální síť TikTok. Ta už avizovala, že to neudělá, navzdory hrozbě zákazu ve Spojených státech. Washington o tom rozhodl z obavy o bezpečnost dat Američanů. Společnost hodlá krok napadnout u soudu. Lesní vrah, film inspirovaný případem sériového vraha Viktora Kalivody. Ten v roce 2005 zastřelil v lesích u Brna a u Kladna tři lidi. Dostal do životí, vcele později spáchal sebevraždu. Snímek v koprodukci České televize natočil režisér Radim Špaček. Teď je film v kinech.
Ano, je to pravda. Udělal jsem to.
Měl nadprůměrně vysoké IQ, studoval dvě vysoké školy. Zbraně si koupil za peníze, které vyhrál ve vědomostní soutěži.
První dvě slova na pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.
Já zkusím za B, milujte se.
Hlavní roli stvárnil herec Michal Balcar. Nebyl to pro něj zrovna lehký úkol.
Jsme se snažili o co nejkoncentrovanější zkrátka práci, což je doufám na tom vidět, protože to je film, který vypráví obrazem víc než slovem.
Není to klasické kriminální drama, ale podle tvůrců pokus nahlédnout do myšlení narušeného člověka. Film o nenápadném zlu.
Diváci budou sice sledovat tu osamělost toho hlavního hrdiny, ale doufám, že ji na sebe nepřenesou tu bezmoc. Spíš, aby se zamysleli nad tím, proč se takové věci dějou a třeba se víc zajímali o lidi kolem sebe.
Tvůrci plánují v kinech po celém Česku projekce i s debatami. Těch se zúčastní i psycholog nebo bývalý vedoucí týmu, který vyšetřoval reálný případ.
Bývalý kriminalista konzultoval s filmaři scénář. S případem, jako byl ten Kalivodův, se do té doby nesetkal.
On vybočoval zejména tím, co bylo jeho hlavním cílem, to, co chtěl spáchat, a to byl útok v pražském metru.
A jaký jste měl k tomu důvod?
Neprojevoval lítost. Motivy vražd náhodných obětí nikdy neprozradil.
K tomu se nebudu vyjadřovat.
Pavla Sedliská, Česká televize.
Šumavské vrchy pokrývá až půl metru sněhu. Někde je ho víc než v zimě. Strážci parku přesto denně kontrolují, jestli turisté nevyrážejí na dočasně uzavřené stezky. Vydáme se tam za chvíli.
České lesy nejsou v nejlepší kondici. Pořád je ohrožuje kůrovec a škody působí taky houby. Co může pomoct a proč majitelé chtějí zakázat přístup do hvozdu, sbírat klestí, to řekneme v půl osmé.
Legalizaci konopí vláda v tomto volebním období nejspíš neprosadí. Koalice neumí nalézt shodu na dílčích parametrech. Zatímco s pěstováním pro vlastní potřebu souhlasí všech pět stran, proti komerčnímu prodeji marihuany nebo vzniku konopných klubů vystupují lidovci i část ODS. Podle Národní ekonomické rady vlády by legalizace státu vynesla až 2 miliardy ročně. V Německu už částečná legalizace platí od dubna.
Oslavy v ulicích německých měst na začátku dubna. Spolková vláda si od částečné legalizace marihuany mimo jiné slibuje omezení černého trhu. Od července pak v sousední zemi začnou fungovat pěstitelské kluby. Podobnou možnost vyhlíží i část lidí v Česku. Mezi nimi Martin Podešva, spoluzakladatel Asociace konopných klubů.
Připravujeme se na to, nebo velice rádi bychom řekli, že to u nás bude aspoň jako v Německu. Bude vlastně regulováno samopěstování všem dospělým 18+, a bude možnost sdružit se v těchto konopných klubech vlastně pro lidi, kteří nemůžou, neumí nebo nechtějí z nějakého důvodu pěstovat doma.
Uvnitř koalice ale shoda na legalizaci nepanuje. Právě regulovaný komerční trh nebo konopné kluby jsou pro lidovce nepřijatelné.
Já si myslím, že je podstatný rozdíl mezi samopěstování a skutečně legalizací drog a obchodování s drogami. To je pro nás absolutně nepřípustné.
Ministerstvo financí by možný přínos do státní kasy ocenilo. Pokud by k legalizaci nedošlo, šéf rezortu se obává, že by možné budoucí výnosy mohly končit v rozpočtech jiných zemí. Návrh nemá ale podporu ani uvnitř jeho strany.
Že bychom chtěli volně přístupnou marihuanu, to si teda opravdu nemyslím, že bychom se k něčemu takovému chtěli přihlásit.
Pro mě je zásadní, aby legislativa, která povoluje samopěstování a držení těch rostlin, prošla.
Shoda uvnitř koalice ale panuje právě na možnosti pěstování rostlin doma. Legislativní úpravy jsou ale podle části vládních poslanců pro toto volební období nereálné.
V tuto chvíli si netroufám odhadovat, jak se posuneme. Mám obavu, že v tomto funkčním období to asi příliš reálné není.
Tu otázku budu v rámci koalice klást, abychom neotevřeli například pouze to samopěstování.
Podporu alespoň částečnému uvolnění pro konzumenty konopí by ale pravděpodobně nevyjádřili ani opoziční poslanci.
Žádné návrhy tohoto druhu neznáme, debatu na klubu jsme nevedli, ale já jsem k tomu velmi skeptická.
Jistou budoucnost nemá ale ani legalizace marihuany v sousedním Německu. Konzervativní CDU slibuje, že pokud po příštích volbách bude sestavovat vládu, zákon zruší. Barbora Randýsková a Kristýna Jelínková, Česká televize.
Celkem 9 Gruzínců zadržela policie v uplynulých měsících po celé Evropě kvůli krádežím vzácných knižních originálů v hodnotě dohromady asi 62,5 milionů korun. Tiskopisy z mnoha knihoven kontinentu, včetně České republiky, nahrazovaly kopiemi. Zaměřovaly se přitom především na ruskojazyčnou literaturu.
Stovky historických knih putují mezi důkazní materiály. Policie je objevila v několika bytech v Gruzii. Ležet by přitom měly jinde. Třeba v knihovně v německých Brémách.
Mezi lety 2022 a 2023 odcizili členové organizované skupiny knihy v hodnotě mnoha stovek tisíc eur z knihoven z různých evropských měst.
Gruzinská policie za asistence Europolu pozatýkala 4 podezřelé a vyslechla desítky dalších lidí. Plán pachatelů byl jednoduchý. Půjčit si hodnotné publikace, změřit je a nafotit. A po nějaké době se vrátit s kopií a odejít s originálem. 2 roky jim to procházelo. Historické knihy, jako jsou ty v knihovně Národního muzea, se půjčují jen do studoven, kde jsou pod dohledem zaměstnanců, a jen registrovaným čtenářům. Ti si dovnitř mohou vzít pouze psací potřeby.
To je, myslím, dostatečná ochrana. A pokud by došlo k jejímu selhání, tak to musí být skutečně výhradně tím, že selže ten knihovník. To znamená, není pozorný nebo dělá tu kontrolu knihy povrchně.
Na krádeže děl přišli před 2 lety v Lotyšské národní knihovně, ze které zloději odnesli 3 vzácné originály od ruských klasiků. Právě na ty se skupina zaměřovala. Loni v květnu pak v knihovně Vilniuské univerzity v Litvě zjistili, že u nich zmizelo 17 knih.
Spolu s ostatními knihovnami a policií jsme pak přistoupili k zvýšení našich bezpečnostních opatření.
To už ale chyběly desítky knih po celé Evropě, celkem nejméně 170 historických titulů z Francie, Německa, Estonska, Finska, Polska a taky Česka. Ruskou literaturu 19. století tu má ve svém depozitáři Národní knihovna, tak krádež odmítla potvrdit.
2 vzácné knihy z 19. století byly zcela odcizeny a dalších 6 kusů bylo znehodnoceno tím, že pachatelé odstranili určitou část těchto knih, kterou nahradili falzifikátem.
Z knihovny ve Varšavě zmizelo 79 titulů, včetně prvních vydání Puškinových nebo Gogolových děl. Některé se už prodaly na aukcích v Moskvě a Petrohradě a je tak podle Europolu téměř jisté, že se nikdy nenajdou. Katarína Sedláčková, Česká televize.
Požár dřevěného přístavku budovy na Pražských Vinohradech. Ještě před příjezdem hasičů jej opustilo 20 lidí. Nikdo se nezranil. Škoda je asi 300 tisíc korun. Hořet začalo před 16:00 ráno. Hasiči požár rychle dostali pod kontrolu. Příčinu zjišťují vyšetřovatelé. I 50 cm sněhu leží v nejvyšších oblastech Šumavy. Přitom ještě začátkem měsíce tu teploty stoupaly nad 20 stupňů. Návrat zimy na vrcholy Národního parku už ale láká jen minimum turistů. Strážci šumavské rezervace tam nicméně chodí denně. Musí totiž kontrolovat cesty, které jsou kvůli hnízdění ohrožených druhů dočasně uzavřené.
Podíváme se směrem na Poledník, ale sama nevím, kam se dostaneme.
Ve výšce 1000 metrů se dá autem po cestě k Poledníku ještě bez problémů projet. O 200 metrů výš už ale sněhu přibývá.
Takovou zimu už si teda nepamatuju, že by takováhle zima byla. I jaro.
Zhruba po kilometru cesty už se sněhové podmínky mění úplně.
Kousek cesty máme před sebou a tam se určitě nedostane. Tady už to začíná být hustý. Asi už jsme dojeli, no.
Turistů je teď pod Poledníkem minimum. Z Prášil, kde není skoro žádný sníh, vyráží většinou pěšky.
My jsme to sledovali už vlastně minulý týden, tak je to 13 na něco, takže ještě aby tu sníh nebyl.
Každý den velký aprílový počasí, že se přes den několikrát přehnala sněhová přeháňka.
Strážci se musí ale na kontrolu každý den. Některé cesty jsou od podzimu uzavřené kvůli hnízdění tetřevů.
Pěšky už jsme víceméně všichni zazimovali, ale nikdo nebyl línej je vytáhnout znova. To ukazuje nějakých 30 čísel, ale je to tady hodně vyfoukaný. Tady, jak jsme nahoře, tak ten sníh přece jenom je vyfoukaný. Tady místama jsou nafoukaný závěje.
I v nižších oblastech je pořád souvislá vrstva sněhu, hlavně v okolí Kvildy nebo Modravy. Naopak u Prášil už je zase jarní počasí. Na Filipově huti ve výšce zhruba 1100 metrů je sněhu podstatně méně a taky rychleji odtává. I tady meteorologové v nadcházejících dnech očekávají teploty kolem 20 stupňů nad nulou. Zdeněk Mlnařík, Česká televize, Šumava.
Stav českých lesů se loni ve srovnání s rokem předtím mírně zlepšil. Z dlouhodobého hlediska se ale jejich kondice zhoršuje.
Lesy stárnou. Pětina z nich je víc než 100 let stará. Kvůli tomu se snižuje vitalita i odolnost porostů. Navíc úplně ještě neskončila ani kůrovcová kalamita. Škodí taky vítr nebo sucho.
Pohled mezi koruny zdravých stromů, které rostou u rybníka. A tady už suší část lesa a rezavějící jehličí.
To sucho hraje velice rozhodující vliv, protože oslabuje ty stromy.
Dá se tedy říct, že tyhle stromy, které rostou poblíž vody, tak jako tady teď vidíme, jsou víc v bezpečí, že nebudou určitě, tak náchylné na ty nemoci.
Určitě.
Jen o kousek dál se charakter lesa mění. Přibližně 40-leté jedle obrovské trpí suchem. Jedle jsou oslabené, i proto se v nich přemnožil kůrovec, který častěji napadá smrky.
Způsobují postupné odumírání těchto jedlí, což je vidět jednak na odlupující se kůře na těchto stromech, anebo i pohledem do korun, kde vidíme rezavějící jehličí.
Tohle to je silně napadený kůrovcový strom. Jsou tady vidět zbytky požerků, těma dírkama ty dospělí brouci se prokoušou ven a odlétají prostě dál do lesa a by mohly napadnout další stromy.
Kůrovec patří mezi největší hrozby lesů. Současná kalamita, která vrcholila před 4 lety, je nejhorší od roku 1990. Zasahuje téměř celé území.
Může se stát, že ta aktuální kůrovcová kalamita nabíde opačného charakteru a začne se zase zhoršovat. Každopádně už nedojde k takovému rozsahu těžeb.
Jak na tom budou lesy letos, záleží hlavně na počasí. Vysoké teploty na začátku měsíce lesníky nepotěšily.
Došlo k prvnímu vylétávání kůrovců, který navíc měl i přes zimu možnost dokončovat vývoj, protože zima byla teplá.
Regeneraci lesů by měla ulehčit i novela lesního zákona. Počítá třeba s tím, že by majitelé lesů měli na jejich obnovu víc času. Někteří vlastníci do ní chtěli prosadit i zákaz sběru klestí bez jejich povolení.
Je třeba z hlediska jaksi živin a nebo koloběhu živin v lese kles ponechávat v lese do jisté míry.
Starosta obce Bohuslavice na Vysočině to ale považuje za absurdní.
Vlastně ten les uklízí. Ty lesy jsou rozpáskovaný po různých parcelách a vůbec nikdo nemůže zjistit majitele.
I proto rezort návrh z novely vypustil. Vládě ji předloží do půlky roku. Redakce Eliška Záleská, Česká televize.
Lesy v Česku pokrývají třetinu území. Státu patří zhruba polovina. Víc než pětinu pak obhospodařují fyzické osoby. Nejčastěji zastoupenou dřevinou je smrk. S velkým odstupem za ním je borovice. Z listnatých stromů je nejvíc buku a dubů. Kůrovcová kalamita by se letos mohla zmírnit. Podle odhadu vytěží jen státní lesy 8 milionů metrů krychlových dřeva, z toho osmina bude napadená škůdcem. Kromě kůrovce škodí v lesích i vítr, nejvíc orkán Kyrill v roce 2007, kterému padlo za oběť 6 milionů krychlových metrů dřeva. Hned následující rok ve velkém ničili rovnou dvě vichřice, Emma a Ivan. K likvidaci stromů přispívají i dřevokazné houby. Vůbec nejvíc u houbařů oblíbené Václavky. Loni kvůli nim lesníci museli vykácet přes 120 tisíc metrů krychlových. Jasany zase zabíjí invazivní voskovička jasanová.
Do jasanů se dostává přes listy. Těmi se šíří dál do výhonu a může prostupovat až do starších částí větví.
Pak to dělá takový ten typický vzhled těch proschlých jasanů, které místo, aby byly bohatě olistěné, tak mají spoustu výhonů nebo celých větví naprosto bez listů.
Další druhy hub, třeba Václavky, parazitují na stromech v jiných místech. Působí spíš na dolní části kmenů a na kořeny.
Václavky jsou dlouhodobě našimi nejnebezpečnějšími dřevokaznými houbami. Napadat mohou jehličnaté i listnaté stromy.
Na rozdíl od jiných dřevokazných hub, Václavka opravdu poškozuje kořeny. Čili ten strom předtím, než umře, tak i vadne.
Další rozšířenou dřevokaznou houbou je lesklokorka ploská.
Způsobuje takzvanou bílou hnilobu, což si krásně můžeme ukázat tady na tom pařezu, kdy to původně tvrdé dřevo se nám rozpadá.
Když jsou na stromech jasně viditelné plodnice těchto hub, strom je uvnitř tak poškozený, že už se nedá zachránit. Martin Lulák, Česká televize.
Lesy jako místo výroby elektřiny. Stát uvažuje o výstavbě obnovitelných zdrojů energie, třeba větrných elektráren v hospodářských lesích. Energetici se totiž při plánování často setkávají s nechutí obyvatel.
Solární park v Ralsku. Fotovoltaické panely jsou částečně skryté před zraky lidí v bývalém vojenském prostoru. Kraj by rád v oblasti umožnil výstavbu dalších. Řada místních s tím ale nesouhlasí.
Je to strašná škoda tu plochu tady zničit a zastavit to nějakýma zrcadlama, nebo já nevím, čím, jak by to mělo vypadat, zaplotit a tak dále.
Na podobný odpor často narážejí energetici i v případě elektráren větrných. I proto zvažují, že je začnou stavět v lesích.
Oblasti vhodné hledáme. Mimochodem, mělo by se jednat například o oblasti po kalamitní těžbě.
Toto je možnost, jak větší vzdálenosti od lidských obydlí realizovat větrné elektrárny v hospodářských lesích.
Plán by nevadil ani ministerstvu životního prostředí. Větrníky by ale musely být mimo národní parky a chráněná území.
Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje takzvané akcelerační zóny, kde bude jasně definovat odstupové vzdálenosti třeba od obcí nebo například parametry, jako je krajinný ráz.
Budeme velmi bedlivě dbát na to, aby to nepoškodilo ráz krajiny, ale současně chceme využít tyto prostory, které jsou třeba výrazně dál od obydlených míst a tím pádem nebudou mít negativní dopad na život lidí v tom daném místě.
Pilotní projekt by mohl vzniknout na Vysočině. Už teď je tam 7 turbín a časem mohou přibýt další, právě i v lesích.
Jsem pro větrné elektrárny, které by se stavěly v hospodářských lesích, pakliže by byly především ze dřeva a plnily by všechny požadavky ochrany přírody.
Ministerstvo zemědělství zvažuje zřídit v rámci Lesů České republiky samostatnou divizi, která by energetickou výstavbu měla na starost. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
O lesích všechno. V Událostech už za chvíli zaměříme do aukční síně, kde se dražila jedna z největších a taky nejhodnotnějších českých sbírek mincí.
Další protestní akce českých zemědělců. Podle Agrární komory se uskuteční nejspíš v druhé polovině května. Požadují třeba slevy na sociální pojištění, návrat daně z nemovitosti na loňskou úroveň nebo omezení dovozu ze zemí, které nejsou součástí Evropské unie. Ministr Výborný uvedl, že s farmáři opakovaně jedná a že jim slíbená podpora platí. Už 6 lidí se letos nakazilo meningokokovou infekcí a skončilo v nemocnici. 19-měsíční neočkovaný chlapec zemřel. Po covidovém útlumu očekávají specialisté nárůst podobných případů. U rizikové skupiny adolescentů teď pojišťovny rozšířily úhradu vakcín.
Učí se zdolávat první překážky s protézou. Rehabilitace, které postavili z vozíku Andreu Brzobohatou. V 39 letech prodělala meningokokovou nákazu, kdy během pár hodin bojovala o život.
Mě museli amputovat ty nohy, protože jsem měla meningokokovou sepsi.
Fyzioterapeutka už měla v péči 5 podobných případů.
Momentálně rehabilituje ale i s lidmi po autonehodách nebo jiných onemocněních.
Není to jenom ztráta končetiny, ale je to změna třeba i krevního oběhu. Takže doopravdy je to pro ně fyzicky náročné.
Před 7 lety připravil meningokok o nohy i ledviny Renatu Kastnerovou. Vše začalo jako chřipka. Právě v tuto dobu bylo v Česku nejvíce nakažených. Pokles zaznamenali lékaři za covidu. Teď se obávají nárůstu.
Projevovalo se to velkým pilitím skvrn krvavých po těle.
10% je smrtnost, což je veliké číslo, a až 30% je vlastně doživotních následků, které jsou amputace, hluchota, mentální retardace.
Podle vedoucí laboratoře jde o respirační infekci, která se vyskytuje často na jaře. Účinnou prevenci vidí v očkování, které je nepovinné.
První dávka očkování je možné provádět už ve druhém měsíci života a je to hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Současně druhou rizikovou skupinou je skupina adolescentů.
Přes 83 tisíc dětí do 2 let bylo loni očkováno s úhradou od VZP. Nárůst zájmu zaznamenali u adolescentů. Právě v této skupině se rozšířila hrazená vakcinace od 14 do 16 let.
Lékaři a rodiče se svými dětmi museli stihnout to očkování v průběhu jednoho roku a nyní se to rozšířilo na 2 roky.
Andrea Brzobohatá má 15-letého syna, který se jde očkovat příští týden. Zároveň v červnu chystá charitativní akci Run for Help. Lea Surovcová, Česká televize.
Poslanec Alternativy pro Německo Petr Bystroň tvrdí, že v kauze možných úplatků od proruské sítě nepřijímal žádné peníze. Podle magazínu Der Spiegel spolustraníkům řekl, že dostával jen malé balíčky. Co bylo jejich obsahem, neví. A kauzu označuje za kampaň proti své osobě. K případů si členové poslanecké komise pro kontrolu České bezpečnostní informační služby vyslechli audio nahrávky. Na jedné z nich Bystroň podle týdeníku Die Zeit a televize ARD přebírá přes 500 000 korun od ruského propagandisty Artyoma Marčevského.
Teroristické hnutí Hamas tvrdí, že izraelská armáda zabila v Gaze už přes 34 300 Palestinců. Jeruzalém přerušení bojů odmítá, dokud neosvobodí zbývající rukojmí unesena 7. října.
Pro palestinské blokády univerzit se mezitím ze Spojených států rozšířili do Evropy. Studenti obsadili Pařížský institut politických věd Sciences Po. I v USA, kde protesty před 2 týdny začaly, se přidávají další školy. Někde proti studentům zasáhli těžkooděnci.
Rozhánění protestů, likvidace stanových táborů, zatýkání. Bezpečnostní složky jsou většinou zdrženlivé a na akademické půdě nezasahují, dokud je o to vedení univerzit nepožádá. Propalestinští demonstranti požadují, aby školy přestaly spolupracovat na nejrůznějších výzkumech s izraelskými společnostmi a odmítly jejich finanční dary. Ani zásah policistů studenty neodradí od dalších akcí.
Vše se děje poté, co jsme my, studenti a členové univerzitní komunity, půl roku sledovali izraelskou genocidu palestinců.
Pro palestinské protesty se rychle rozrůstají na další vysoké školy po celé zemi, od východního po západní pobřeží. Rektoráty požádali o pomoc státní orgány mimo jiné v Kalifornii, Texasu, Ohio i Massachusetts. Často totiž dochází ke slovním střetům s proizraelským táborem a situace hrozí přerůst v násilné konfrontace.
Většina těchto lidí ve skutečnosti není solidární s Palestinci. Jsou tu, aby šířili nenávist, agresi a násilí vůči Židům.
Policisté za posledních 48 hodin zadrželi stovky protestujících. Použití síly na akademické půdě však vyvolává kritiku kvůli omezování svobody slova.
Ztratili jsme důvěru ve vedení univerzity.
Situace se ale podle vedení škol mnohdy vyhrotila natolik, až museli přijmout přísná bezpečnostní opatření. Jeho kalifornská univerzita kvůli obavám z násilností dokonce zrušila květnovou slavnostní promoci.
Podle mě je to hloupost. Je mi líto studentů, kteří se tolik nadřeli. Navíc jde o žáky ročníku 2020. Přišli o slavnostní zakončení na střední škole a teď i na vysoké.
První stanové městečko vzniklo na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Když ho rektorka nechala vyklidit, za pár dní na místě vyrostlo znovu a inspirovalo další. David Miřejovský, Česká televize.
Kolona historických vozidel a motocyklů v centru Prahy. Příznivci vojenské historie tak připomněli 79. výročí konce druhé světové války. Takzvaný konvoj svobody pak zamířil na západ a jihozápad Čech, tedy do regionů, které osvobodila americká armáda.
Pražská kampa se v 9 ráno vrátila do roku 1945. Zaplnila ji americká armádní technika, vojenské jeepy značky Willys a Ford, 2 velitelské dočky a také 2 motorky. Přesně v 9.45 se vydali k americké ambasádě.
Nemáme leštinky, my opravdu si hrajeme i ty brody a terény. Užíváme si tu krásu těch jeepů.
To je nádherný zážitek. To je stejně starý jako já. Mě je 80 let.
Společné nákupy, dotace nebo zapojení do expertních sítí lékařů. Nejen to ministerstvo zdravotnictví označuje za přínosy 20-letého členství Česka v Evropské unii. V oblasti zdravotnictví taky přinesly evropské fondy podporu v řádu desítek miliard korun. Třeba na prevenci a léčbu onkologických onemocnění, kyberbezpečnost nebo vědu a výzkum. Do budoucna by minister zdravotnictví Válek uvítal větší koordinaci v oblasti trhu s léky. Za přínos členství označil taky evropský průkaz pojištěnce, a tedy možnost čerpat péči v zahraničí.
Tím, že jsme v Evropské unii a tím, že Evropská unie opravdu maximálně podporuje sjednocení zdravotní péče, dostupnosti, kvalitu, prevence, tak vlastně pro občany České republiky cestování do zahraničí se stává dramaticky snažším a vše, co s tím souvisí, práce v zahraničí.
Zadržet výtržníka, zneškodnit střelce nebo zastavit ujíždějící auto. Situace, které řeší policisté z takzvaných prvosledových hlídek. Ty třeba patřili k prvním, které v prosinci zasahovali proti střelci na Filozofické fakultě v Olomouckém kraji, kde nesídlí zásahová jednotka, navíc částečně plní její úkoly.
Tohle není běžný výcvik na střelnici. Členové prvosledových hlídek tady trénují střelbu po fyzické námaze. Ta se stupňuje.
Pořádně opravuj, pořádně!
9, 10.
Tak zaleňo, a zaleňo! Levo, pojď, ty nějaký sporek tam pošli!
Střelba, když je v klidu, člověk je v klidu, nadechne se, vydechne, vystřelí, pohoda, ale jakmile už je tam nějaká fyzická zátěž, už je to těžší, už se ruce třepou.
Když přijde ten služební zákrok, je tam ten stres, je tam ta zvýšená tepová frekvence a tak se snažíme nějakým způsobem tu atmosféru takhle navodit.
Tango, zbraň!
Cvičí ale i na zásah proti pachateli, který sedí v autě.
Ruce na sklo, ruce na sklo.
Dovednosti a postupy, které se naučili při statickém výcviku, si vyzkoušeli také při dynamickém zákroku na olomouckém letišti.
Řidič musí přemýšlet i po čem jede, jak má prudce brzdit, jakou má mezeru ještě před sebou.
Podle instruktorů je bezpečnější zadržet zločince před tím, než nastoupí do auta, nebo když zastaví. Martin Laštůvka, Česká televize.
Mělník a okolí čeká hlučný víkend. Začal tam druhý ročník Technoparty. Na třídenní akci v blízkosti krematoria a hřbitova se chystají stovky lidí. Místním se to ale nelíbí. Po zkušenostech z loňska se bojí rušení nočního klidu.
Organizátoři odhadují, že na akci přijede několik stovek lidí nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že se koná na soukromém pozemku, není k ní potřeba povolení ani souhlas města a nelze ji proto zakázat. Na akci budou přímo na místě dohlížet zástupci radnice i městská policie a budou hlídat hlavně dodržování nočního klidu a zákaz vstupu na přilehlý hřbitov.
Jeden z nejlevnějších a taky nejdostupnějších zdrojů energie. První solární články na bázi křemíku představili vědci z amerických Bellových laboratoří před 70 lety. Ty současné mají být jedním z pilířů přechodu k bezemisní ekonomice. Just let the sun shine
upon it and you get an electric current. I přes jen asi 6% účinnost to byla revoluce. Ale levná ropa a vysoká cena dlouho držely křemíkové panely jen v kosmickém výzkumu. Zlom přišel po ropné krizi v roce 1973. Prezident Carter instaloval první panely byt jen na ohřev vody i v Bílém domě. A i když je Reagan zasedal pryč, výzkum běžel dál.
Už delší dobu se v kroměřížském okresním podniku služeb zabývají otázkami praktického využití sluneční energie.
Propadající se cena spustila solární boom. Růst efektivity křemíkových panelů ale narazil na fyzikální omezení. Vědci ho proto zkouší obcházet.
Vidím, že pěkně fungují oba ty solární články. Rozdělí mezi sebe tu energii, kterou to sluníčko jim posílá.
A zkoumá se i trvanlivost. Pro představu. Tenhle panel si Petr Wolf vyrobil jako teenager.
Trufám si říct, jeden z nejstarších, které máme. Já jsem si s tím v podstatě napájel Walkmana a ta účinnost těch výchozích nějakých 10% klesla asi na 8%. To znamená, i po těch 30 letech je to technologie, která v podstatě stále vyrábí.
Sluneční energie se proto v Evropské unii stala pilířem odklonu od fosilních paliv. A proto začalo podobných instalací přibývat.
Solární elektrárna na střeše kongresového centra je druhou největší v Praze. I tak je jen kapkou v moři. Loni se v Česku nainstalovalo nejvíc solárního výkonu za posledních 13 let.
Loňský rok byl přelomový v restartu fotovoltaiky v České republice.
Podíl solární energie proto na celkové spotřebě postupně roste. V Evropě tvoří v průměru necelou desetinu, v Česku asi 4%. Jaroslav Zoula, Česká televize.
Karviná řeší problém s pouliční prostitucí. Zákazníky tamních sexuálních pracovnic mají odradit kamery. Monitorují právě ta místa, kam se prostitutky s klienty často uchylují. Dostat sexuální služby z karvinské periferie se městu dlouhodobě nedaří, přestože v něm už 15 let platí vyhláška, která je zakazuje.
Nachystejte si občanku. Tady pozorujeme už chvilku.
Hlavní cesta z Karviné do Českého Těšína. Na prostitutky podél silnice tu strážníci narážejí denně. Sexuální biznis se tu rozjel už v 90. letech. Od roku 2009 přitom policisté ženám ukládají za tuto činnost pokuty. Bezvýsledně.
Tam se nám točí plus minus 4 až 6 žen. Ty ženy jsou většinou teda plně na sociálních dávkách a právě přestupek porušení obecně závazné vyhlášky bohužel není vymahatelný.
Vy jste fakt neponaučitelná. Pořád vás odsaď vyhazujeme a vy se tady pořád stále vracíte.
Rizikem pořízení kamerového záznamu tak město začalo cílit spíš na jejich potenciální zákazníky. Vyhláška o sexuálních službách se totiž týká také jich. Na místě jim hrozí pokuta až 10 000 korun.
Ve správním řízení pak až 100 000.
Jsou to většinou teda Poláci, potom se jedná o různou nahodilou klientelu a předpokládáme, že mají své stále zákazníky.
Ty pracovnice stojí na autobusových zastávkách, kde samozřejmě stojí i naši občané a jsou tam potom i nemístné poznámky ze stran těch kamionářů, kteří projíždějí kolem, pískají, troubí. A co je horší, že my jako obec s tím prakticky nemáme jak zabojovat.
To my víme, že tu hrajete hry.
Ne, já fakt čekám na autobus, kdyby bylo něco, tak jsem tam.
Jo, hrajete hry a na nás hrajete činu.
Byly návrhy nějakým způsobem zavést regulaci prostituce do našeho právního řádu, ale žádný z těchto návrhů nikdy neprošel a nebyl ani připraven do legislativního procesu.
My bychom se celkově na situaci měli více podívat koncepčně z širšího úhlu pohledu, a to nejenom vyhlášku jim zakazovat vlastně jejich možnosti vlastně nabízení svých služeb, například nabídnout nějakou pomoc, osvětu, anebo vyřešit jejich životní situaci tak, aby nemuseli vlastně poskytovat placené sexuální služby.
Už mám vydělané peníze, ještě jeden třeba do domu.
Na řešení situace by měl podle místních samospráv důkladněji zapracovat hlavně stát. Pavla Šamaj, Česká televize.
Jednu z nejvzácnějších numizmatických sbírek za poslední desetiletí dražila a do neděle stále ještě draží aukční síň Macho a Chlapovič v Praze. Svůj sběratelský příběh tím uzavírá český stomatolog žijící v Rakousku Václav Bruna. Větší část jeho kolekce dnes prodali za 155 milionů.
Tady má členku.
Plačící kelt, tak Václav Bruna říká minci z pravěku.
Třetí století před naším letopočtem. Milion stačit nebude.
A za 75 tisíc.
Po přepočtu z eur a s přirážkou zaplatil zájemce 2 miliony 261 tisíc.
Dneska velký.
Ahoj, ahoj.
Do aukce zamířila celá sbírka Václava Bruny. 1057 položek, výsledek 60-letého sběratelského úsilí.
Každé dítě zaujaly pohádky, mě též, a zejména zlato, stříbro a drahé kamení. Tak jsem se tím směrem dal, táta to podpořil tím, že mi koupil pražský groš.
Mince lékaři pomohli v krušných dobách. V 80. letech skončil ve vězení, šířil chartu 77, pak emigroval z Chotí do Rakouska a některé mince prodali, aby měli na živobytí. Sbírat v cizině, ale nepřestal.
Sbírka je dějepisom českého národa. A nakonec sa vytvorí dielo, ktoré určite na začiatku si nikto ani netrúfal vôbec naplánovať. A to je na tomto krásne.
Z oborů, do kterých člověk vstoupí, má odejít se ctí, tvrdí sběratel.
Málo který významný sběratel dokáže sbírku za svého života prodat, zajistit, aby existoval katalog sbírky, jinými slovy, aby ta sbírka se stala skutečně nesmrtelná. A pán Václav Bruna to dokázal.
Peruán vyhraje velkou pardubickou po třetí.
V Zámrskomu za to majitel Bruna postavil sochu.
Díky za všech přítel.
Sestavil i kolekci obrazů, včetně čapkových. V Dolním dvořišti otevřel kliniku. Mince ale dnes předal dál.
Inutovo učení je jistě bolestivá věc, ale myslím si doposud, že jsem se rozhodl správně.
Hlavní část sbírky dnes prodali za 155 milionů. Z toho nejcennější zlatý 10 dukát Leopolda I. za 19 milionů 600 tisíc. Vlastimil Weiner, Česká televize.
Dragon E4, nový, rychlejší a úspornější monopost, který postavili studenti Vysokého učení technického v Brně. V létě se s ním zúčastní světového závodu studentských formulí. Budou se snažit obhájit nebo vylepšit 15. místo v kategorii elektrovozu. 90. se po 8. na ČT24 bude věnovat i kontroverzím kolem umění ve veřejném prostoru. V debatě mimo jiné s architektkou Evou Jiřičnou, producentkou Eliškou Kaplický-Fuchsovou, náměstkem pražského primátora Petrem Hlaváčkem nebo Kateřinou Bečkovou z Klubu za starou Prahu. A připomínám varování meteorologů, na jeho západě Čech mohou mrazy ještě dnes v noci a zítra ráno poškodit úrodu. Pak se prudce oteplí. Děkujeme, že jste se dívali na dnešní události. A teď už branky, body, vteřiny a zásadní otázka dne. Už je jisté, kdo získá titul v hokejové extralize. Odpověď zná Jan Smetana.
No, Pardubice dnes měli možnost ukončit finálovou sérii a po 12 letech získat titul. Jenomže zápas se vůbec nevyvíjel podle jejich představ a nakonec tedy vyhrál Třinec. O titulu tak rozhodne až poslední sedmé utkání. Jinak v brankách taky představíme novou českou mistryni Evropy. V kterém sportu, tak to se dozvíte až za chvilku.